Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Orta məktəblərdə məzunun biliyinin qiymətləndirilməsi Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu komissiyasına verildi. Təhsildə son 20 ildə ikinci inqilabmı? Milli Məclisdə sökülən evlərin, mənzillərin qiymətləndirilməsi və pulunun nə vaxt verilməsi üstə mübahisə getdi. Fransada bazar günü prezident seçkilərinin birinci mərhələsidir. İndiki prezident Sarkozy sosialist namizəd Hollande'ın kəskin rəqabəti ilə üzləşməlidir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərdən qabaq isə kontekstdə əsas günün sualını demək istəyirdim. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi yaxşıdır, yoxsa pis? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə günün əsas xəbərləri, mikrofonda Natiq Zeynalov.
Çox sağ olun, Elkan. Aprelin 8-də Sabirabad rayon polis idarəsində saxlanan Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahının əlaqələndiricisi Oktay Güləliyevə cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Oktay Güləliyev hakimiyyət nümayəndəsinin qanunlu tələblərinə tabe olmamaq kütləvi çıxışlara çağırışlarda ittiham olunur. Həmin ittiham təsdiqlənsə o 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum oluna bilər. Oktay Güləliyev aprelin 8-də Sabirabad rayonunda daşqınla bağlı monitorinq apararkən saxlanıb, bir gün sonra isə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 12 tutqa inzibati həbslə cəzalandırılmışdı. O, kənd bələdiyyəsi sədrinin şikayəti əsasında saxlanıb, bələdiyyə sədri Oktay Güləliyev tərəfindən təhqir olunduğunu iddia edirdi. Oktay Güləliyev isə vəkili ilə görüşündə heç kimi təhqir eləmədiyini deyib və həbsinin apardığı işlə bağlı olduğunu deyib. Aprelin 20-də Azərbaycan parlamenti seçki məcəlləsində çox sayda dəyişikliklər eləyib. Dəyişikliklərdən birinə görə namizədin adlarının açıqlanması üçün nəzərdə tutulan müddət 48 saatdan 24 saata endirilib. Digər dəyişikliyi ilə seçkinin gedişi zamanı seçki komissiyasına daxil olunan hər bir şikayət üzrə qərar 3 gün müddətində, səs vermə gününə 30 gündən az qalanda isə 2 gün müddətinə dərhal qəbul olunur və şikayətçiyə çatdırılır. Qazaxıstanda Uralskaya Nedelya qəzetinin müxbiri Lukpan Ahmedyarova hücumla bağlı cinayət işi açılıb. O, bugün ağır xəsarətlə xəstəxanaya aparılıb, jurnalistin vəziyyəti son dərəcə ağır olduğu bildirilir. Lukpan Ahmedyarov dünən gecə evində hücuma məruz qalıb, şahidlərin sözlərinə görə ona 5 nəfər hücum edib. Ahmedyarov möhkəm döyülüb və ona silahdan atəş açılıb. Uralskaya Nedelya qəzetinin baş redaktoru Tamara Eskamova bildirir ki, son günlər Lukpan Ahmedyarov və ailəsi bir neçə dəfə hədə qorxuya məruz qalıb. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Qazaxıstan hakimiyyətini jurnalistə olan hücumu araşdırmağa çağırıb. Həmkarları bu hücumu jurnalisti öldürmək məqsədi kimi izah edirlər. BMT və Ərəb Liqası dövlətlərinin xüsusi nümayəndəsi Kofi Annan sülh planı Suriyadakı böhranın həlli üçün sonuncu ümiddir. Bunu Parisdə toplaşan Suriyanın dostları qrupunun üzvləri bildiriblər. Parisdə Qərbin və Ərəb dövlətlərinin 14 nümayəndəsi iştirak edib, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, əgər Suriya hakimiyyəti Annanın sülh planını yerinə yetirməyə başlamasa, BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləməlidir. We need to start moving
very vigorously. Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyalarının, o cümlədən səyahət məhdudiyyətləri, maliyyə sanksiyaları, silah embargosu kimi qərarlarının qəbuluna nail olmalıyıq. Bununla Kofi Annan 6 bəndlik planının icrası təmin edilməlidir.
Kofi Annanın sözçüsü də bu gün bildirib ki, ölkədə atəşkəs olduqca kövrəkdir və hazırda yerlərdə vəziyyət çox ciddidir. O əlavə edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 300 nəfərlik müşahidəçi qrupu təsdiq edilən kimi Annanın ofisi Suriyaya köçürüləcək. Sözçü qeyd edir ki, hazırda Suriyada 7 müşahidəçi var və gələn həftə onların sayının 30-a çatdırılması gözlənir. Aprelin 20-sində Çin də bildirib ki, müşahidə missiyasında iştirak etməyə hazırdır. Və sonunda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı bildirir ki, köklü Orta Asiya və Qafqazda ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Təşkilat bunu dəyişən həyat tərzi və kasıblıqla izah edir. Qurum qeyd edir ki, taxıl və ət məhsullarından hədsiz istifadə xroniki risk faktorlarının əsasını təşkil edir. Bu barədə məlumatlar təşkilatın aprelin 19 və 20-sində Bakıda keçirdiyi konfransda səslənib. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, Orta Asiya və Qafqazda aclığın 2030-cu ildə indiki 9%-dən 2%-ə enəcəyi gözlənir. 2050-ci ildə isə bu rəqəmin 1%-ə enəcəyi güman olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 20 il qabaq ali məktəblərə qəbulda test sisteminə keçəndə bunu inqilab adlandırdılar. İndi təhsil sistemində ikinci inqilabın baş verdiyini deyirlər. Orta məktəblərdə məzunların attestasiyası, yəni biliklərinin yekun qiymətləndirilməsi təhsil nazirliyindən alınıb, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilib. Ölkə prezidenti bunu niyə eləyir? Tələbə qəbulu üzrə komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadə dəfələrlə deyirdi ki, məzunlar orta məktəblərdə aldığı qiymətləri qəbul imtahanlarında nəinki göstərə bilmirlər, hətta bir çoxları heç yaxın düşə bilmir. Bundan başqa dərsliklər də Təhsil Nazirliyindən alınıb, tələbə qəbulu komissiyasına verilir. Bütün bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamında deyilir. Təhsildə və qəbulda nə dəyişəcək? Bu dəyişiklik müsbətdir ya mənfi? Çünki Təhsil Nazirliyindəki korrupsiya ilə yanaşı, tələbə qəbulundakı korrupsiyadan da şikayətçilər var. Şahnaz bəylərqızı tələbə qəbulundakı dəyişikliklərdən danışacaq. Bunu ekspertlər necə qiymətləndirir? Orta məktəb şagirdləri nə düşünür?
Bundan sonra orta məktəblərdə buraxılış imtahanını da tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparacaq. Prezident bu haqda fərman imzalayıb. İndiyədək buraxılış imtahanlarını Təhsil Nazirliyi aparırdı. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə isə dəfələrlə Təhsil Nazirliyini tənqid eləmişdi. Onun sözlərinə görə, buraxılış imtahanlarında yüksək qiymət alan şagirdlər ali məktəbə qəbul imtahanlarında bu nəticəni göstərə bilmirlər. Dövlət komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadəyə də ilk sual bununla bağlı olur.
Və bundan sonra demək olar mı, bu imtahanların nəticələri həmişə üst-üstə düşəcək? Buraxılış və qəbul imtahanları üst-üstə düşəcək?
Bizim ümidvarıq ki, buraxılış imtahanlarında, demək, abituriyentlərin nəticələri, onların qəbul imtahanları nəticələri üst-üstə düşəcək və gələcəkdə onların buraxılış imtahanının nəticələrinin qəbulda nəzərə alınması ola bilsin, mümkün olsun. Ancaq bu nəticələr üst-üstə düşərsə. Amma qaldı ki, bu imtahanların birləşdirilməsi və vahid imtahan şəklində keçirilməsi bu hər halda bu ilin işi deyil, gələcəkdə isə olacaq mı, olmayacaq, bunu yəqin ki, zaman göstərəcək.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə Prezidentin fərmanına, yəni Nazirliyin bir sıra səlahiyyətlərinin TQDK-ya verilməsinə münasibət bildirməkdən imtina edib. Bugün bu məsələni müzakirə etməməliyik. Hər birimizin borcu dövlət başçısının fərmanlarını vaxtında həyata keçirməkdən ibarət olmalıdır. Nazir aprelin 20-sində jurnalistlərin sualına cavabında belə deyib. Buraxılış imtahanlarına isə çox az qalıb. İl sonunda belə dəyişiklik bəzi valideynlərdə və şagirdlərdə narahatlığa səbəb olub. Türkan Qurbanova da 11-ci sinifdə oxuyur. Anası Tənzilə xanım deyir ki, narahatdılar və hətta düşünür ki, belə qəfil dəyişiklik uşaqların psixologiyasına pis təsir eləyə bilər.
Və əlbəttə çox narahatam ki, nə tər verəcəklər, nə tər olacaq. Türkan sinif qondu, hər gün dərsdə olur. Amma elə bil ki, məsəl üçün, bu 5 əsas fəndən hazırlaşır, o bir fəndlərdən də deməzdim ki, elə bir qüvvəlidir. Yalandan deyə bilmərəm. Amma bir dəfə sınaqda yazıb hamısından 4-5 alıb.
Bu valideynin dediyi, TQDK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadə isə deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Ən hansı imtahanı ki, onlar gözləyiblər, o imtahan olacaq. Təbii ki, imtahanın keçilməsi ilə bağlı, məzmun ilə bağlı dəyişiklər ola bilər. İmtahanlar yüksək səviyyədə keçəcək, bu imtahanlar qəbul imtahanlarında olduğu kimi tam şəffaflıq təmin olunacaq.
Elnur Nağzadə, bu dəyişikliyi təhsil üzrə ekspertlər də müsbət dəyərləndirirlər. TQDK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyub.
Buraxılış imtahanlarında o qədər mənfaatlar baş verib ki, bu gec-tez bu addım atılmalı idi, mən hesab edirəm hələ. Ləngiliyiblər belə bir addım atmaqdır. Gec də olsa, mən hesab edirəm ki, bu daha düzgün addımdır.
Vurğun Əyyub belə deyir. Prezidentin son fərmanından sonra indi ekspertlər əmindilər ki, illərdir onların səsləndirdiyi bir təklif gerçək olacaq. Yaxın illərdə orta məktəblərdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanı birləşdirilə bilər. Əlifşət Osmanlıya görə, əgər bu baş verməsə, son fərmanın heç bir faydası olmayacaq.
Mən elə başa düşürəm ki, bu yəqin ki, bu il ola bilər gələnli yenə ayrı-ayrı ola, buraxılış imtihanı, qəbul imtihanı ayrı ola, amma ondan sonraki illərdə bunlar birləşdirilməlidir. Siz bilirsinizmi, doğrudan da bu yaxşı hadisə deyil. Uşaq buraxılış imtihanını verir və ondan bir ay sonra təzədən o qəbul imtihanı verir. O qədər doğru gəlmir. İndiyə qədər beynəlxalq ekspertlərin də iradları var idi.
Əlifsət Osmanlı, TQDK rəsmisi Elnur Nağzadə isə bu haqda qəti fikir demir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə görə isə bu addımdan sonra təhsildə ciddi islahatlara başlanılmalıdır.
Bu gün məktəb ölüb, məktəbi üçün o qədər alternativ təşkilatlar yaranıb. Siz təsəvvürün, hər yerdə demək, tədris mərkəzlərinin reklamı gedir. Tədris mərkəzlərinin qarşısında yazılır bizim 700 bal toplayanlar, bizim 600 bal, bəs bu məktəbin anı inayətləri. Əslində, qiymətləndirmə bir texniki məsələdir. Bu qiymətləndirmənin tərkibində qiymətləndirməyə gətirib çıxarana qədər ciddi islahatlar aparılmalıdır məktəb təhsilində. Bəs dövlət hər uşağa 1000 manat vəsait ayırır. Bu vəsait onun 2 almasına mı gətirib çıxarmalıdır? O özdə 20 minə çox şagirdin.
Etibar Əliyev, Vurğun Əyyubsa hesab eləyir ki, islahatlar daha çox siyasi iradəyə bağlıdır.
Şahnaz bəylər qızı, günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verilməsi yaxşıdır, yoxsa pis? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Salam Bakı imzalı dinləyicimiz yazır ki, biri yedi taladı, indi də o birisi yiyib talayacaq. Bakıdan Əli yazır ki, çox ciddi bir dönüş nöqtəsidir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ölkədə korrupsiyaya yoluxmamış, bəlkə də yeganə qurumdur. Nəticəsi bir neçə ilə görünəcək, əgər imkan versələr və davam etsə, təbii ki. Türkoğlu imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bəlkə də ən korrupsiyaya uğramış orqandır. Yazıq Misir müəllimin adı çıxmışdı, indi hamı görəcək kim əsir korrupsiyonerdir. Cavablar gəldikcə tanış eləyək ki, qiymətləndirmə təkcə məzunun biliyinə aid deyil, həm də məsələn sökülən evə, mənzilə də aiddir. Təhsildəki yenilik bugün Milli Məclisdəki müzakirələrdə kölgədə qaldı, çünki Bakının ən ağırlı problemlərindən biri evləri sökülənlərə kompensasiya məsələsi mübahisəyə çevrildi. Evləri sökülənlərə nə qədər pul verilməlidir, nə vaxt verilməlidir? Qanuna dəyişiklik ətrafında parlamentdə qızğın müzakirələrdə Vahid Əhmədov deyib ki, evi mənzili sökülənə pulu gecikdirirlər. İndi bunun vaxtını qanuna yazmaqla gecikdirmə qanunləşdirilir. Onun fikrincə evi sökülənə kompensasiya dərhal verilməlidir. Mənzilin evin qiymətləndirilməsi ətrafında da mübahisə düşüb. Bəziləri təklif edir ki, bazar qiymətləndirməsi götürülsün, bəziləri isə dövlət orqanının qiymətləndirilməsini üstün tuturlar. Mübahisələr nə ilə qurtardı? İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Məndən 10.000 pul istəyiblər. Mənim də pulum yoxdur. Ona görə mən sala bilməmişəm hamısını. Amma belənçinə dokumentlə 110-dir, 110 kvadratdır. Amma əslində məndə burada 180-200 kvadrat metr 180 var. 180 var, torpağım da var.
Bakının mərkəzində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəki mənzilindən bugünlərdə çıxardılan Afaq İsmayılova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onun əmlakının hər kvadrat metrinə müstəqil qiymətləndirmə şirkəti 2400-2800 manat qiymət qoyduğu halda ona hər kvadrat metrə 1500 manat ödənir. Torpağın qiymətini heç bir məmur müəyyən edə bilməz. Bunu bazar müəyyən edir. Torpağın, binanın, mənzilin qiymətini də bu prinsiplə müəyyən edib cəmaatla halallaşmaq lazımdır. Bunu isə deputat Vahid Əhmədov Milli Məclisin aprelin 20-sində qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanuna, eləcə də torpaq, mülki, mənzil və digər məsələlərə dəyişikliklər müzakirə edilərkən deyib. O bildirib ki, bəzi dəyişikliklər mürtəci xarakterlidir. Vahid Əhmədov hesab edir ki, hazırda dövlət ehtiyacları bəhanəsi yaxud qanunsuz tikili iddiası ilə ədalətli ödəniş edilmədən torpaqların alınması, evlərin sökülməsi yetərincə problem yaradıb. Rəsmiləşdiriləcək dəyişikliklərin bəziləri isə vəziyyəti bir az da gərginləşdirə bilər.
Yəni, indi də onsuz da mübahisələr çoxdur, həddən artıq çoxdur. İndi biz daha da mürtəci bir təklif eləyə sürük ki, yox, gəlin bir 90 gün vaxt verək, hansısa bir dövlət orqanı, əgər bu torpağı, bu mülkiyyəti alırsa, 90 gün müddətində ödənilə bilər. Yəni bu artıq bu qanunun irəliyə yox, daha da geriyə doğru bir addımıdır.
qanuna dəyişiklikləri millət vəkillərinin diqqətinə çatdıran Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov isə bu dəyişiklikləri mütərəqqi hesab edir.
Layihənin mahiyyəti dəyişib. Mülkiyyətçinin üzərinə vəzifə yox, orqanın üzərinə vəzifə qoyulur. Mülkiyyətçiyə torpağın dəyərini tam ödəyir, yəni bəndlər hesablanır. Torpaqla bağlı hüquqların dövlətə verilməsi üçün öz xərcləri hesabına lazımi tədbirlər görür və yeni yaşayışa köçürülməsində mülkiyyətçi köməklikler göstərir.
Əli Hüseynov deyir ki, əslində bir neçə il əvvəl mülki məcəlləyə, mənzil məcəlləsinə mütərəqqi dəyişikliklər edilib. Amma bugün hətta bir neçə il əvvəl edilən dəyişikliklər belə kifayət deyil. Çünki deputatların da qaldırdığı qanunların icrası problemi mövcuddur. Ona görə də təklif olunan dəyişikliklər həm müddətləri, həm də mexanizmləri daha dəqiq tənzimləyir. Hüquqşünas Fuad Ağayevin fikrincə isə son 5 ildə Azərbaycanda qanunvericilik nəinki təkmilləşmir, əksinə, tənəzzülə uğruyur. Digər tərəfdən, hətta qüvvədə olan qanunvericilik normaları belə düzgün tətbiq olunmur.
Konstitusiyanın 13 və 29-cu maddələri bir mənalı olaraq mülkiyyət hüququnu müdafiə edir və mülkiyyətdən məhrum etməni dövlət ehtiyacları mövcud deyilsə yasaqlayır. Mülkiyyətdən yalnız məhkəmə qərarı əsasında mövcud şərtlər daxilində mülkiyyətdən məhrum etmək olar. O da bir şərtlə mümkündür. Yəni qanun əsasında, konstitusiya əsasında həmin mülkiyyətin dəyəri qabaqcadan ədalətli dəyəri ödənilir.
Fuad Ağayev deyir ki, amma hazırda ölkədə mülkiyyət hüququnun pozulması və ədalətli ödənişlərin edilməməsi kütləvi xarakter daşıyır və bu kütləvilik ondan irəli gəlir ki, bu siyasət ən yüksək səviyyədə dəstəklənir. Yəni, Bakı merinin bu barədə sərəncamlarında binavasitə dövlət başçısının göstərişlərini istinad edilir. Fuad Ağayevin sözlərinə görə hətta Sovetlər dönəmində və müstəqil Azərbaycanın ilk dövrlərində ümumxalq müzakirəsi deyilən bir mexanizm mövcud idi. Cəmiyyətin həyatına mühüm təsir ola biləcək belə ciddi məsələlər həll edilməzdən əvvəl həmin müzakirəyə verilirdi 1995-ci ildə, yəni indiki hakimiyyətin dövründə o mexanizm sıradan çıxarılıb.
İlqar Rəsul, günün sualını təkrarlayıram. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının Təhsil Nazirliyindən alınıb tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsi yaxşıdır, yoxsa pis? Şəkidən Araz Səməd yazır ki, əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını əlinin başına qoymaq Əliyevlərin köhnə mərəzidir. Toplananlar yerini dəyişdirdikdə cəm dəyişmir, Təhsil Naziri də Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının sədri də eyni rejimə qulluq eləyir. Bunu Şəkidən Araz Səməd yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. İlqar Rəsulun reportajında məhkəmə qərarlarından danışılırdı, ancaq məhkəmə qərarı hələ heç nə demək deyil, çünki bunun ardınca başqa bir məhkəmə qərarı gələ bilər. Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin haqlarını müdafiə edən Oktay Güləliyev əvvəl 12 sutqa həbs cəzası almışdı. Məhkəmə qərarından aprelin 20-sində bu həbs başa çatmalı, o azadlığa çıxmalı idi. Ancaq elə bugün ona qarşı cinayət işi açıldı. O, hakimiyyət nümayəndəsinin tələblərinə tabi olmamaqda, ixtişaşlara, çağırışda ittiham olunur. Oktay Güləliyev isə onun həbsinin apardığı ictimai işlə bağlı olduğunu deyir. Onun apardığı ictimai iş nədir? Oktay Güləliyev aprelin 8-də Sabirabadın Minbaşı kəndində bələdiyyə sədrinin şikayəti ilə tutulub. Xatırladaq ki, həmin vaxt Minbaşı kəndinin sakinləri bir qəpik də kompensasiya ala bilmədiklərini deyərək etiraza qalxmışdılar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Aprelin 8-dən Sabirabad rayon polis idarəsinin təcridxanasında saxlanılan Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahının əlaqələndirici Oktay Güləliyevə qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib.
Sabirabad rayon prokurorluğu tərəfindən Oktay Güləliyev barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 220.2-ci maddəsinə cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır.
Prokurorluqdan isə deyirlər ki, işin istintaqını rayon polisi apardığı üçün bu barədə hər hansı bir məlumat verə bilməzlər. Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, cəmiyyətin Oktay Güləliyevə təyin etdiyi vəkilin belə bu işdən xəbəri olmayıb.
Normalda barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı proses barədə onun vəkilinə məlumat verilməli idi. Bizim də aydınlaşdırmağa çalışırıq ki, kim olub orada? Çünki deyirlər vəkil olub, əlayif olmayıb. Çox güman ki, dövlət hesabına vəkil təyin ediblər.
İntiqam Əliyev Oktay Güləliyevin vəkilinə xəbər verilməməsi bir yana onun barəsində çıxarılan qərarı da ciddi qanun pozuntusu sayır. Hesab edir ki, Oktay Güləliyev barədə inzibati həbs qərarı bitəndən sonra barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi işə siyasi yanaşmanın olmasından xəbər verir.
İnzibati həbs qərarı çıxarılır, sonra da cinayət işi qaldırılır. Bu son dövrlərdə praktikaya gətirilib. Bu həm də onun ki, bu işin siyasi xarakterli olmasını həm də göstərir.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də Oktay barəsində 12 günlük həbsdən sonra cinayət işi açılmasını qanun pozuntusu sayır. Mehman Əliyevə görə əslində bu hal Kürd aşqınları ilə bağlı araşdırmalar aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının gözünün qorxudulmasını hesablanıb. Onun sözlərinə görə aşağılarda yardımları mənimsəyənlər istəyirlər ki, bu sayədə araşdırma aparanlar zərərsizləşdirilsin və onlar prezidentin son günlər ayırdığı 50 milyon manatı da rahat mənimsəyə bilsinlər.
Bu cəmiyyətə xof gəlmək. Görmüşsünüz, yəni jurnalistləri döyürlər, idrak amatör məsələsidir, başqa məsələlərdir. Yəni, bu ara onu göstərmək istəyirlər ki, biz heç nəyin qabağında dayanmayacaq, tutacaq, basacaq, vuracaq vəsəlimin başına gələn əsərdir.
Mehman Əliyev deyir ki, onların əldə etdiyi məlumatlara görə Oktay Gülaliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən sonra o, Bakıya, Kürdaxandakı istintaq təhsilxanasına gətirilib. Oktay Gülaliyevə qarşı irəli sürülən ittiham təsdiqlənərsə, o 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilər. Oktay Gülaliyev aprelin 8-də Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndində daşqınlarla bağlı monitorinq apararkən saxlanılıb. Bir gün sonra rayon məhkəməsi onun barəsində 12 sutka inzibati həbs qərarı çıxarıb. O kənd bələdiyyəsinin sədrinin şikayəti əsasında saxlanıb. Bələdiyyə sədri Oktay Gülaliyev tərəfindən təhqir olunduğunu deyilir. Oktay Gülaliyev isə vəkil ilə görüşündə heç kimi təhqir etmədiyini deyib və həbsinin də apardığı işlə bağlı olduğunu diqqətə çatdırıb. Aprel 20-sində o azadlığa buraxılmalı idi.
Marif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq xəbərlərə keçirik. Ancaq onu qeyd edelim ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Orada olan materialları, bəzi maraqlı materialları demək istərdim. Qazaxıstanda jurnalisti gecəyə evində döyüblər. Məhkəmə Vüqar Qonaqovun cəzasını dəyişdirməlidir. Suriyanın son şansı. Əli Həsənov İdrak Abbasovun döyülməsinə münasibət bildirib. Azərbaycan Cumhuriyyəti İstanbulda kimə heykəl qoyub? Formula 1-in öncəsi etirazlar qızışır, söhbət Bəhreyn-dən gedir. Siyasi infantilizm sindromu, Natiq Cəfərli deyir ki, ölkədə ən şəffaf sahə ilə korrupsiyanın özüdür və başqa materiallar, bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir. Fransada bazar günü prezident seçkiləridir. Məlum olduğu kimi Fransada prezident seçkiləri iki mərhələdə keçirilir. Bu il aprelin 22-sində və mayın 6-sında seçkilərdir. Prezidentliyə 10 iddiaçı var. Birinci mərhələdə ən çox səs yığan 2 namizəd, ikinci mərhələdə prezidentin kim olacağını müəyyən etməlidir. 2007-ci ildə seçkilərdə sosialistlərin namizədinə qalib gəlmiş indiki prezident Nicolas Sarkozy, bu dəfəki sosialist namizəd François Hollande'ın çox güclü rəqabəti ilə üzləşməlidir. 1981-ci ildən Valéry Giscard d'Estaing dövründən hələ heç kim ikinci dəfə prezident seçilə bilməyib. Sarkozy'nin ən böyük problemi iqtisadiyyatdır. Yanvar ayında Standard & Poor's Fransanın reytingini 3 A'dan AA plus'a indirdi. Sosialistlərin namizədi Hollande'ı keçmiş prezident Jacques Chirac həqiqi dövlət xadimi adlandırır. Ancaq Hollande bu yaxınlarda dedi ki, ən varlı adamlara 75%-lik vergi tətbiq ediləcək. Sonradan məlum oldu ki, o bunu heç vaxt öz komandası ilə müzakirə etməyib. Bu da Hollande-da müəyyən şübhələr yaratdı. Millətçilərin 10 illərlə lideri olan Jean-Marie Le Pen-in bu seçkilərdə qızı iştirak eləyir. O da atası kimi Fransanın islamlaşdırılması təhlükəsindən danışır, həmçinin Avronun əleyhinədir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Aprelin 22-sində Fransada prezident seçkilərinin ilk turu keçiriləcək. İlk turda Sosialist Partiyasının namizədi François Hollande'ın Nicolas Sarkozy'ni üstələcəyi gözlənilir. François Hollande'la Nicolas Sarkozy prezident postu uğrunda mübarizə aparan 10 namizəd arasında ən güclüləri sayılır. Ancaq onlardan heç birinin ilk turda 50%-dən çox səs toplayacağı gözlənilmir. Rəy sorğuları mayın 6-sında keçiriləcək ikinci turdasa Hollande'ın Sarkozy'ə qalib gələcəyini göstərir. Siyasi və iqtisadi analiz ekspertlər bildirirlər ki, Fransa olan qələbə çalsa bu Fransadan kənara da öz təsirini göstərəcək. Son illər Avropa siyasətini müəyyən edən Sarkozy-Merkel cütlüyünü xarakterizə edən Merkozy ittifaqının son anlamına gələcək. Avropanın bu iki böyük dövləti arasında hər hansı potensial narazılıq qitə üçün belə bir həssas dövrdə Avronun sabitliyinə ciddi təsir göstərə bilər. Fransa Hollandla Almaniyanın kansleri Angela Merkel arasında əsas fikir ayrılığı Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlıdır. Holland istəyir ki, bu bank Avrozona dövlətləri üçün kredit verən sonuncu instansiya olsun. Əslində 90-cı illərdə də Fransanın Avropa Mərkəzi Bankı ilə bağlı mövqeyi belə idi. Lakin sonradan Avropanın borc böhranı büyüyəndə Sarkozy mövqeyindən bir qədər geri çəkildi. İndi Sarkozy-Merkel ittifaqı böhrandan sərt qənaət tədbirləri ilə çıxmağa çalışır. Bu Avropa Birliyi üçün yeni bir müqaviləyə gətirib çıxara bilər. Elə bir müqaviləyə ki, orada büdcə kəsri ümumdaxili məhsulun 3%-dən çox olan ölkələr üçün cərimə tətbiq edə bilər. Seçki kampaniyasının son günündə Nicolas Sarkozy Fransanın büdcə kəsrini və borcunu azaltmalı olduğunu bildirib. Alansa qənaət tədbirlərini rədd edir. Varlılar və şirkətlər üçün vergilərin artırılmasını istəyir. Fransanın büdcə kəsri hazırda ümumdaxili məhsulun 5.2%-nə çatıb. Bu İspaniyanın göstəricisindən 3% aşağı olsa da hələ rəsmi göstəricidən xeyli çoxdur. Büdcə kəsri bu səviyyəyə çatdığına görə Fransa borc almağa başlayıb. Parisdəki Heç Beynəlxalq Məktəbinin professoru Thomas Mikalski deyir ki, belə borc almaq Fransanın dövlət borcunun təhlükəli həddə gəlib çıxması ilə nəticələnib.
Hazırda bizim dövlət borcumuzun müdaxili məhsulun 85% həddindədir. Biz görürük ki, eyni ssenari ilə gedən Avro zonasındakı ölkələr, xüsusilə İspaniya, Yunanistan və İrlandiya iflas həddindədir.
Fransa prezidentliyi uğrunda mübarizə aparacağı digər namizədlər ultra sağçılardan tutmuş ultra solçulara qədər ölkənin geniş siyasi spektrini təmsil edir. Fransa Əlaqələr İnstitutunun baş məsləhətçisi Dominik Moisi deyir ki, ultra solçu Jean-Luc Mélenchon bu seçki kampaniyasının ən dinamik figurudur.
O çox fəal və yaxşı natiqdir, istedadlı radikaldır. O gizli inqilabçıdır, Komünist Partiyasının dəstəyindən faydalanır. Onun partiyası və təbii xarakteri var. O bu seçki kampaniyasının yeganə kəşfidir.
Ultra sağçı Marine Le Pen-lə ultra solçu Jean-Luc Mélenchon arasındasa mərkəzçi Fransik Bayro var. Fransik Bayro 5 il əvvəl prezident seçkilərinin ilk turunda 20%-ə yaxın səs toplamışdı. Analitiklər deyir ki, bu üç namizəddən heç birinin ikinci tura keçməyə şansı yoxdur. Ancaq onların elektoratı Fransanın növbəti prezidentinin kim olacağında həll edici rol oynayacaq.
Kəbiran Dilavərli xatırladaq ki, aprelin 22-sində Fransada prezident seçkilərinin birinci mərhələsidir. Prezident isə ikinci mərhələdə mayın 6-sında seçiləcək. Özünü Suriyanın dostları adlandıran 14 qərb və ərəb ölkəsi isə bir daha Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Onların fikri budur ki, indiki Annan planı Suriya üçün son şansdır. İki Məmmədova qulaq asaq.
Parisdə özünü Suriyanın dostları adlandıran 14 qərb və ərəb ölkəsinin təmsilçiləri yığışıb indiki vəziyyəti müzakirə ediblər. Müzakirələrdə yekun fikir o olub ki, hazırda tətbiq olunmağa çalışan Annan planı Suriyadakı böhranı həll etmək üçün son şansdır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton işi şansa buraxmamaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasını təcili olaraq sanksiyaların növbəti paketini hazırlayıb qəbul etməyə çağırıb.
Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyaların, o cümlədən səyahət məhdudiyyətləri, maliyyə sanksiyaları, silah embargosu kimi qərarlarının qəbuluna nail olmalıyıq. Bununla Kofi Annan 6 bəndlik planının icrası təmin edilməlidir.
Fransa Xarici İşlər Naziri Alain Juppé isə daha pessimist idi. O artıq indidən planın işləməməsi halında nə edəcəklərini müzakirəyə başlamağın vacibliyini bildirib. Məsələ ondadır ki, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Parisdəki görüşdən əvvəl açıqca bəyan edib ki, Suriya Anna sülh planının müddəalarına əməl eləmir. Bunu yoxlamaq üçün ora təcili olaraq 300 müşahidəsi göndərmək lazımdır. Ancaq Suriya rəhbərliyi uzaq başı 250 müşahidəsiyə icazə verəcəklərini deyir. Ban Ki-moon. Vəziyyət çox gərgindir. Hökumətin zorakılığı dayandırmaq vədinə baxmayaraq, narahat verici mənzərənin hələ də davam elədiyini görürük. Amma məsələ bundadır ki, Qərb ölkələri və Ərəb Liqası nə qədər tələsirsə də, BMT-də veto hüququ olan Rusiya və Çinin müqaviməti üzündən hansısa yeni addımların atılması inandırıcı görünmür. Rusiya hökuməti Parisdəki toplantını da baykot eləyib, bildirib ki, Suriya hökumətinin iştirakı olmayan görüşlərin keçirilməsinə qarşıdır. Time jurnalı yazır ki, Rusiya və Çin razı olmadıqca Qərb dövlətlərinin Suriya məsələsində əl qolu bağlı olacaq. Artıq öldürülən etirazçıların sayı 10 minə çatsa da, Suriya hökuməti Türkiyə ilə sərhəddəki müxalifətçilərə Azad Suriya ordusuna qarşı aviasiyadan, vertolyotlardan istifadə eləməyə başlasa da, Qərb olaylara müdaxilə eləməyi düşünmür.
İlkin Məmmədov, kontekstin sualına daha 2 SMS gəlib, ancaq vaxtımız az olduğuna görə bir saatdan sonra kontekst proqramında onları səsləndirəcəyik. Kontekst isə burada başa çatır. Sağ olun.